Miluje kvety a prácu s nimi mení na umelecké diela. Ako svetovo uznávaný florista tvorí pre najznámejšie mená a podujatia, medzi iným pracoval napríklad pre britskú kráľovskú rodinu, princeznú z Dubaja, ale aj pre hviezdy ako U2 či módne domy. S Palom Munderom sa v dnešnej časti rozhovorov rozprávam o jeho ceste floristu, životných myšlienkach, ale aj o rodných Piešťanoch. Vítajte pri počúvaní. Vitaj.
Čauko.
Florista alebo umelec?
A myslím, že je kúsok z každého.
Možno keď si niekto povie, že florista, predstavíme si, alebo takého človeka, čo pracuje s kvetmi, každý by si možno predstavil takého romantika. Si romantik, lebo pôsobíš tak na prvý pohľad, kebyže neviem, čo robíš, asi by som ťa nezadefinovala do tej kategórie, že no, robíš niečo s kvetmi.
To si dobre povedala. Ja teda osobne mám romantiku rád. Teda veľmi rád ju vytvorím pre niekoho, ale ja osobne teda veľmi romanticky nie som. A možno v tej práci mojej to nejako tak vychádza, z tej práce to vychádza, ale skutočne ja nie som veľký romantik. Alebo respektíve viem si užiť momenty romantické aj sám so sebou, čiže neberem to len z toho ohľadu, že nejakého partnera by som musel mať alebo niečo. Čiže pre mňa tá romantika je skôr pracovná záležitosť.
OK, takže teda pracuješ s kvetmi už dlhodobo. Už je to pre teba aj taký obohratý príbeh, ako si mi povedal, že každému rozprávaš možno skoro to isté, ale predsa len tak možno sa stále nájde človek, ktorý ťa nepozná, aj keď ty si teda celosvetovo uznávaný florista, umelec. Takže sme teda v tomto našom piešťanskom prostredí. Tak ako by si sa tým našim piešťancom trošku predstavil? Kde si začínal?
Áno, je pravda, že veľa ľudí ma tu pozná. Myslím, že už aj predtým, ako som v podstate sa začal tomuto venovať, som bol celkom výrazný. Predsa len Piešťany nie sú veľké mesto a myslím, že tu je teda veľmi veľa výrazných ľudí. Ale teda ja som začal klásť dôraz na to, čo robím v podstate už od strednej školy. Čiže už v tej dobe som sa nejako tak angažoval, čo sa týka teda toho dizajnu kvetov. Samozrejme, Piešťanci ešte nemali nejaké veľké možnosti vidieť nejakú moju prácu, ale určite beriem to ako výzvu, že samozrejme vo svojom rodnom meste by som sa veľmi rád angažoval. Čo teda aj robím, ale rád by som bol, keby to bolo dostupnejšie aj teda bežným ľuďom. Čiže v podstate by som sa takýmto štýlom predstavil. Som jeden z vás. Mám vás rád, samozrejme ako každého Piešťanca. Určite sa nájdu aj teda nejaké tie čierne ovce, ale celkovo Piešťancov mám veľmi rád a som veľmi rád, že som jeden z nich v podstate, až potom som nejaký florista, alebo teda otec, alebo syn a tak ďalej.
Alebo celosvetovo uznávaný umelec. Veľa takých mladých ľudí má teraz pocit, že všetko dostane hneď, za niečím nevidí takú tú dlhú cestu. Ty si začínal na škole v Rakoviciach a už tam si začal chodiť na nejaké súťaže. Už tam si sa musel niečím odlíšiť, už tam si musel byť niečím výnimočný. A možno ten vek tých 15 alebo 16, 14, 15, 16 rokov je taký, kedy tie decka majú pocit, že všetko je to také rovnaké a nič nemá možno zmysel, nerobím nič výnimočné. Tak skúsme to tak nejak, ako si to ty pociťoval a či si ty v sebe videl to niečo viac?
No musím povedať, že v tej dobe som si to až takto veľmi neuvedomoval. Určite, čo závažilo, bolo teda to, že som bol vyslaný na tú jednu súťaž hneď v prvom ročníku v podstate, čiže to ma veľmi potešilo a nejako som sa toho osobne chytil a odvtedy som sa v podstate začal uberať týmto smerom, keďže som si uvedomil, že asi áno, asi mám niečo, s čím by sa dalo pracovať, čo teda dnes už je aj vidieť, že je pravda. Ale každopádne v tom veku som to až takto veľmi nevnímal, že by to mohla byť moja nejaká budúcnosť veľká.
Aj si to už zistil, čo je toto niečo?
Myslím, že jednou z vecí, v ktorej sa odlišujem, je to, že dávam veľký dôraz na detail, čo je u mňa teda to gro toho celého. Ten samotný dizajn, ja sa skôr nechávam unášať teda takouto prirodzenou. Myslím, že vo floristike je veľmi dôležité chápať prírodzenosť a chápať to, že nie všetko, čo si naplánujeme, bude tak, ako sme si to naplánovali. Je to veľmi, veľmi prospešné sa toto naučiť teda v mojej branži, pretože človek predíde veľkým sklamaniam.
Ja som ti tak skočila do toho tvojho životného príbehu, ale bola tá škola v Rakoviciach tvoja prvá voľba, alebo možno tá škola bola len tak znúdze? Niekto si dá naozaj tú školu, že fakt neviem kam, dám si toto a ono to takto dobre vypáli.
Áno, bolo to presne takto, ako hovoríš. Ja teda osobne som sa pohrával s rôznymi myšlienkami. Jednu dobu si pamätám, že som chcel byť archeológ. Neviem, z akého titulu ma toto fascinovalo, ale proste budiš. A potom samozrejme to herectvo, ktoré sa už spomínalo niekoľkokrát v médiách. A poviem pravdu, že v tej dobe som mal v tom ako keby jasno. Áno, chcel som byť herec, hlavne vtedy, keď som si vyberal tú školu, ale v podstate na začiatku som pochopil, že v tej dobe na Slovensko bolo krajinou, kedy sa veľmi ťažko ľudia dostávali na tieto rôzne školy, na rôzne konzervatória, alebo aj teda aj vysoké školy, ktoré sú zamerané na herectvo, alebo teda na drámu a na divadlo. Každopádne v tej dobe som mal pocit, že mi to nie je umožnené, že nejakým spôsobom, ani nie, že by som nemal šancu, ale skôr možno z finančných dôvodov, alebo teda aj to zázemie, že v podstate by som musel žiť v Bratislave sám, bez rodiny a tak ďalej. Čiže toto všetko zavážilo, ale nakoniec som sa vlastne ocitol v tých Rakoviciach, ani neviem proste ako, keďže som si vybral z viacerých škôl a veľmi ma zaujal úplne iný odbor, čo nemal s floristikou v podstate nič spoločné, bolo to niečo nudné, myslím, že pracovník marketingu alebo niečo také, čo mne dosť prišlo teda v tej dobe zaujímavé, pretože to bolo aj niečo nové na Slovensku, ale teda som rád, že touto cestou som sa nevybral, pretože neviem si seba predstaviť teda vykonávať takúto prácu, keďže ja som naozaj hodený do tej artistickej sféry. Alebo...
Ale možno máš také nadanie, že keby si sa dostal do tej sféry, tak by si v tom bol možno vynikajúci. Ale to sa mi páči, že chcel si byť tým hercom a dostal si sa aj do takéhoto umeleckého prostredia, aj keď teda z takej tej opačnej strany, hej, že tvoríš do tohoto prostredia nejaké rôzne veci. Ešte prejdime trošku tú tvoju cestičku, ktorú možno veľa ľudí pozná, ale ako to bolo ďalej po tých Rakoviciach?
No každopádne ešte sa vrátim k tým Rakoviciam. Tam to bolo také búrlivejšie. Nebol som teda jedným z obľúbených žiakov. Musím povedať, že v tomto teda sme sa nejako nezhodli s tou školou. Samozrejme, tá škola aj teraz patrične hrdá na mňa, ale v tej dobe som necítil, že by mali nado mnou nejaké zastrešenie alebo že by ma nejak v tom podporovali. Bolo tam zo pár jedincov, teda spomeniem moju najobľúbenejšiu Evku Ferancovú, v ktorej vďačím za toto všetko. Je to žena, ktorá mala už vtedy nejaké skúsenosti zo zahraničia a ja som mal to šťastie, že ona v podstate prišla a sa mi venovala ten prvý rok. Po tých Rakoviciach už v podstate v tej dobe ja som pracoval teda s nejakými ľuďmi, keď som študoval počas toho štúdia vlastne. A už vtedy som videl, že áno, týmto smerom by som sa chcel uberať. Aj komerčne mi to teda prišlo, že dosť zaujímavé, že v podstate by som sa vedel možno, že angažovať aj nejak vo väčších tých sférach floristiky. A čo sa teda aj stalo, presťahoval som sa do Bratislavy, kde som mal hneď možnosť pracovať pre veľmi zaujímavé kvetinárstva. Spomeniem jedno, Galerie La Flair, pani Kemková Zuzka, ktorá v podstate mi dala túto možnosť. Bolo to ultramoderné kvetinárstvo v starých priestoroch v centre Bratislavy. Niečo veľmi nádherné. Celý koncept bol úplne moderný. Mali sme tam v podstate aj nejaké umelecké diela, ktoré sme predávali súbežne s tými kvetmi. Čiže už vtedy to začalo byť takéto zaujímavé pre mňa. To som mal možno tých 19-20 rokov alebo tak nejak okolo toho veku. A potom neskôr samozrejme som sa dostal k tým prácam pre JNT a Národná rada Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta. No ale čo Čed nechcel, teda tá Bratislava ma nejako prestala baviť po nejakej dobe, teda boli tam aj nejaké osobné veci v tom, tak som vybehol do Írska, iba sa pozrieť tak do Dublinu za niekým a teda som tam zostal, kde som uvidel, že tam mám nejakú možnosť teda sa angažovať tiež v tomto smere. Čiže tam to vypálilo už trošku viacej, tam už musím povedať, že tam som sa angažoval naozaj na zaujímavých joboch.
Tam si už prišiel s takým potrebným sebavedomím, hej? Že už si bol asi sebou istý.
Áno. V tom Dubline už v podstate tam musím síce povedať, že na začiatku som mal niekoľko prác naraz, že myslím, že v jednu dobu to boli aj 4 naraz. A netýkali sa všetky floristiky a pracoval som dokonca aj v Starobincoch, kde som teda podával jedlo starým ľuďom, ale toto bolo vlastne v podstate tým, že ja som nikdy neštudoval angličtinu, teda ani jednu hodinu som nikdy nezobral a musím sa pochváliť, že teraz akože viem perfektne po anglicky, dokonca aj písomná komunikácia a tak ďalej. A v podstate toto obdobie na začiatku mi prispelo k tomu, že som sa naučil aj dobre po anglicky, pretože človek, keď chce niečo takéto robiť v zahraničí, musí si uvedomiť, že ten jazyk je veľmi dôležitý, veľmi. A zdôrazňujem to, že veľmi dôležitý, pretože to je vizitka toho človeka. Ja viem, že nie pre každého je to ľahké. Možno ja som mal teda aj zázemie od rodiny, keďže sestra od malička rozpráva po anglicky, aj sa teda učila. A veľmi mi teda pomohlo na začiatku aj to, že môj syn veľmi malý v tej dobe začal chodiť tam do školy, takže v podstate aj popri ňom som sa niečo naučil. Ale v tých prácach, áno, v prvom rade mi išlo o to ubezpečiť sa, že áno, som dobrý florista, ktorý sa má samozrejme veľa ešte čo učiť, ale ďalší krok bol teda naučiť sa veľmi dobre nejaký jazyk. Teraz rozprávam 6 jazykmi. Musím povedať, že cesta bola dlhá, ale je to veľmi potrebné, čo sa týka mojej práce, pretože veľakrát sa mi stane, že pracujem v zahraničí, kde pre mňa pracujú, alebo teda spolupracujem s ľuďmi, ktorí niekedy ani po anglicky nevedia, že napríklad vedia len po španielsky, alebo vedia len po poľsky, alebo proste rôzne iné jazyky. Tak vtedy je to veľmi, veľmi ako vec, ktorú človek uvíta. A samozrejme, ako som už spomínal, aj tá prezentácia. Pretože tí ľudia predsa len inak na teba pozerajú, keď vidia, že teda máš aj ten komand tej angličtiny poriadny. A berú ťa oveľa viac vážne. Čiže toto bol ďalší krok v Dubline. No samozrejme, už potom neskôr v Londýne, tam už som prišiel s celým balíkom, že už som si bol aj istý aj v tom smere, v tej floristike, aj teda čo sa týka toho jazyka.
Ono to vyzerá ako taký, ako sa povie, že americký sen, hej, že niekde prídeš a príde taká ponuka, už si povie, že wow, čo som dosiahol, potom príde ďalšia, ktorá prečí tú prvú a stále to takto pokračuje. Kedy si ty povedal, že toto by som nikdy nečakal, že sa mi podarí?
No, musím povedať, že tieto veci podľa mňa doliehajú na človeka až neskôr. Že v podstate, keď sa to deje, tak si to ten človek až tak neuvedomuje. A vie to možno oceniť s odstupom času viacej, ako keď sa to deje, pretože vtedy človek nevie sa sústrediť až tak na to úplne, že na to, čo robí, pretože sa musí sústrediť na to, ako to robí. Hej? Čiže tam je ten postup, ktorý človeka zamestnáva. Kdežto s odstupom času, keď sa človek na veci pozrie, tak si povie, že wow, toto som naozaj robil ja. Hej? Čiže toto je pre mňa a doteraz to mávam a dokonca... Ako si ty hovorila, že príde jedna zákazka a príde aj lepšia, ale príde aj horšia niekedy. Čiže aj s týmto treba rátať, že človek nie je vždy na vrchu, nie je vždy na špici. A ja osobne som aj rád, že to takto funguje, pretože nemyslím si, že je dobre míňať všetku energiu naraz v nejakom krátkom horizonte. Podľa mňa je lepšie si to rozdeliť, rozložiť možno na celý život, aby človek teda mal pocit zadosťučinenia celý život z toho, čo robí a nie len nejakú možno krátku, ale veľmi, veľmi intenzívnu periódu života. Čiže ja praktikujem v podstate aj taký retreat, kedy ja sa snažím robiť trošku menej a možno uvítam aj menšie zákazky, možno uvítam aj to, že nerobím nič nejakú dobu, hej. Už som ti to spomínal predtým, keď sme začali nahrávať toto, že niekedy je dobre, keď človek oddychuje vtedy, keď má na to čas, že sa aj donúti možno do toho trošku. Čiže človek musí chápať tá konštanta života ide hore a dole. Čiže s týmto treba rátať v každom biznise a človek by sa mal k tomu aj prispôsobiť. Čiže ja osobne sa veľmi nesťažujem, keď mám menej práce, pretože vtedy mám možnosť možno rozvíjať nejaké projekty, na ktoré bežne nemám čas a rozvíjať aj sám seba ďalej ako osobnosť. Kdežto pri tej práci je to ťažšie niekedy, keď je pohotený človek čisto len tou prácou. Čiže ja uvítam aj také nie príliš vyťažené chvíle v živote.
Aby sme si tak trošku vedeli predstaviť tú tvoju prácu, aby si to niekto nepredstavoval, hej, že urobíš jednu kyticu a máš vybavené, tak to sú velikánske projekty, na ktorých ty pracuješ. Skús to tak popísať, tú tvoju prácu, taký typický deň, hej, že máš nejakú zákazku, čo všetko potrebuješ, koľko kvetov, ako dlho to plánuješ?
No, takže to plánovanie, poviem taký príklad, teraz akurát riešim jednu svadbu, holka je z Chicaga, svadba bude v Londýne v jednom kostole, kde už som teda svadbu robil predtým, je to dosť zaujímavý kostol, Madonna v ňom mala svadbu, keď si brala, myslím, Guy Ritchieho. Zaujímavosťou je, že je to v centre Londýna, je to pomerne starý kostol, ktorý ale nemá tie vnútorné vlastne to vybavenie, tie sedačky, že sú tu holé steny, v podstate je to v podstate taký event priestor. Ale má veľmi zaujímavý ten vstup, že ten vstup je dosť obrovský, čiže ľudia, keď vidia, že niekto na niečom už robil, tak samozrejme k ním sa často aj dostane to, že áno, tento človek už to robil, on už pozná celé tie podmienky, ako to tam funguje, pretože to nie je len niekde prísť a položiť to tam, ale niekedy naozaj treba spolupracovať aj s tými ľuďmi od toho kostola alebo od toho, z toho hotela. No nie niekedy, vždy by som povedal, pretože to je súčasťou toho mať všetko dobre naplánované, keďže v tejto práci, ktorú robím ja, ide v podstate niekedy o minúty. A človek musí mať tú logistiku vymyslenú dopredu. Takže samozrejme prichádzam do styku s týmito ľuďmi, čo klient vie samozrejme oceniť. Čiže teraz riešim túto klientku, ktorá bude mať tú svadbu až o rok, ale v podstate takto dlho nejako. Ja mám rád, keď máme čas. Samozrejme mám rád aj práce, kde je veľa stresu a nie je veľa času aj na to plánovanie. Tie sú tiež veľmi zaujímavé. Ale keď teda mám čas, tak dlhšiu dobu sa to plánuje. Samozrejme, meetingy s klientom, kde rozoberáme tieto veci, že čo treba, kde tam. Mal som teda už aj chvíle, kedy ja osobne som sa s tým klientom stretol až v deň tej svadby alebo v deň toho podujatia. Čiže nikdy sme sa nevideli predtým, nikdy som nevidel ten priestor, kde to idem robiť, ale všetko sa dá naplánovať aj na diaľku. A ako som spomínal, človek musí mať priestor na improvizáciu. Čiže ja tam ten priestor vždy nechávam, tie moje projekty robím tak, aby sa dalo aj improvizovať v prípade, že mám nejaký takúto svadbu alebo takéto podujatie, kde človek alebo kde ja som sa vlastne ani nebol pozrieť na to, že kde to idem robiť. Vtedy je to trošku ťažšie, ale každopádne je to ďalšia výzva, je to zase iný druh tej práce, ako keď niekde prídem a poznám to miesto perfektne, lebo samozrejme robím aj na veľa miesta, kde už som veľakrát bol, hlavne teda v Londýne. A tým, že to človek pozná, je to samozrejme ľahké, lebo vie si ten priestor poriadne predstaviť aj všetko. Čiže to plánovanie je veľmi, veľmi dôležité, ale niekedy vôbec nie je dôležité, pretože niekedy tie veci treba urobiť veľmi, veľmi rýchlo. Od toho plánovania potom už to prechádza teda samozrejme na zabezpečovanie tých vecí, čiže objednať všetko, čo treba, čo sa len dá. Samozrejme, niektoré veci si nechávam, že pôjdem možno v ten deň na market a pozriem si, čo ešte majú a dokúpim si veci. Je tu vždy tá možnosť, hlavne keď teda robím nejaké väčšie veci v zahraničí, vo väčších mestách, tam sú vždy tie markety dostupné a prístupné. Z tohto vlastne, z tej objednávky sa presúvame na ten samotný deň, kedy ja v podstate, alebo takto, ešte tomu predchádza príprava, kedy vlastne už tie samotné veci si my predpripravujeme, niektoré sa dopredu aj vyrobia a prevážajú sa, niektoré sa vyrábajú priamo na mieste. Potom v podstate nejak ráno ja sa snažím v deň toho podujatia si tých ľudí, ktorí budú pre mňa pracovať, čo väčšinou pre mňa robia ľudia na voľnej nohe, si ich nejako tak pozbierať, kade tade. Mal som aj dosť nepríjemnú situáciu, keď som takto mal stretnúť niekoho, koho som v živote nevidel. Všetko som mal v telefóne, všetku tú prácu. Mal som teda nejaké poznámky so sebou, ale čo čer nechcel, chlapík mi ukradol z ruky telefón ráno, proste telefonoval som a niekto mi proste vytrhol z ruky telefón a ufrnkol s môjim telefónom. Čiže nebol som schopný nejak sa dopatrať na tú osobu hneď, ktorú som mal stretnúť, a potom aj na tých ďalších, plus tie ďalšie veci ohľadne tej logistiky a tak ďalej. No bolo to strašné, ale...
Inak keď o tom takto hovoríš, človek má pocit, že tá práca o všetkom a najmenej o tých samotných kvetoch.
To máš veľkú pravdu, ale k tomu sa samozrejme dostaneme. Ja som to chcel aj povedať, že možno tie kvety tam zohrávajú nejakých 20% z celej tej práce. Niekedy viac, samozrejme, že záleží od tej náročnosti, lebo keď mám niekde robiť celý strop, ktorý je celý zelený alebo kvetovaný, tak samozrejme tam je to úplne že vyčerpávajúce aj z tohto ohľadu. Ale... ľudia možno nevidia to všetko, čo je za tým, a ja som rád, že to teda môžem takto aj sprostredkovať, že ľudia sa možno dozvedia, že jasné, koľko veľa práce je za tým samotným dňom, hej? Že ten deň vlastne niekedy nie je deň, ale je to celý rok.
Hej, a že my už iba prídeme do toho a povieme wow.
Tak.
A potom to vlastne čo?
Ľudia prídu wow a veľakrát ani, alebo často sa stane, že totiž to každý vníma veci na inej úrovni. Niektorí ľudia si vedia všimnúť niečo, čo je obrovské hneď, niektorí ľudia si to nevšimnú za celý večer.
Je to pravda. Mhm.
Čiže toto je veľmi relatívne. Sú ľudia, že áno, urobia wow, preto sa to aj robí vlastne pre ten wow efekt, ten začiatočný, ale niektorí ľudia prestanú tie kvety vnímať v momente, ako tam vojdu, alebo ich v podstate ani nevnímajú. Čiže naozaj záleží. Pre mňa je vždy dôležité, aby sa to páčilo môjmu klientovi, ktorý si to teda objednal. A samozrejme, keď vidím, že sa to páči aj tým hosťom ďalším, ktorí sú možno len v nejakom slabšom zväzku s tou rodinou, že sú to nejakí známi kamaráti a tak ďalej, business partneri. Samozrejme, že to poteší, samozrejme, ale v prvom rade pre mňa je to ten klient. Často ten klient nie je tá osoba, ktorá teda má tú svadbu, ale je to objednávateľ, čo je nejaký event planner, v podstate niekto, kto to plánuje. Aj tie kvety, aj teda samotné obrady, aj to všetko. Čiže ja si tam urobím tú svoju kvetinovú prácu, ale môj klient často je človek, ktorý si objednáva toto všetko, hej.
Nemrzí ťa niekedy, že to tvoje umenie je taká pominuteľná krása, že nemôžeš si to nejako...
Práve toto sa mi veľmi páči a berem to aj z toho umeleckého pohľadu, že v podstate ja vytváram pominuteľnú krásu a takto to má byť, pretože aj tie kvety, oni tiež nevydržia dlho tak, ako ich poznáme, keď sú otvorené, krásne, nafufňané. Oni tiež pôjdu tam, kam treba, tam, kam pôjdeme všetci. Ja som veľký zástanca zmeny, aj teda propagujem takú filozofiu o zmene, keďže chápem, že celý vesmír je postavený na zmene, a preto možno aj tak laxne a ľahšie berem určité veci, lebo viem, že tá zmena príde, či chceme alebo nechceme, a to sa týka aj tých samotných prác. Teraz sa trochu zasmiem, ale keď som hovoril o tej klientke, s ktorou teraz mám rok rozoberať nejakú svadbu a ona bude šialená, že ma bude teraz každý týždeň otravovať s inými vecami, hej? Lebo rok je dlhá doba, čiže ona má veľa priestoru teraz akože si vymýšľať nejaké veci. Každopádne ja sa snažím aj takúto zmenu pretaviť do tej svojej práce, že áno, ak sa s tým dá robiť, určite zmeňme to, samozrejme, všetko pre toho klienta, pokiaľ sa to dá, pokiaľ je to v mojich silách. Ale tiež je to založené na tej mojej filozofii o tej zmene, pretože keď si človek všimne, neostane kameň na kameni. Skutočne v tomto vesmíre neostane kameň na kameni. Tu sa proste všetko mení a non-stop, a je dobre sa toto naučiť. A je dobré prístupovať k mojej práci s týmto vedomím, že predsa len je to niečo, čo nám dáva dočasné potešenie, a tak to aj berem. V podstate vôbec mi nie je ľúto, že to tam už nebude. Skôr by mi bolo ľúto, keby vyschol nejaký strom, ktorý tu rastie 100 rokov ako naše krásne piešťanské platany. Alebo toto už je trošku o ničom inom, ale aj tam je stále tá moja filozofia aplikovateľná, že neostane kameň na kameni. Mm-hmm. Tie stromy tam raz tiež nebudú. Čiže my si musíme uvedomiť, že tá pominuteľná krása je niečo, čo musíme chytiť teraz, tu a teraz. A v podstate takto by sme mali žiť. A ja reprezentujem v podstate túto filozofiu svojou prácou.
Aby sme nežili v tej budúcnosti, ktorú stále očakávame a čakali, že už potom bude lepšie, už potom tak, bude lepšie.
Alebo v minulosti, teda oplakávaním nejakých, presne tak.
Buď tam, alebo tam.
Tak, čiže tá prítomnosť je veľmi hodne dôležitá alebo k pochopeniu tejto filozofii, ktorú ja propagujem. Ja si myslím, že to je jednoduché a veľmi pekné. Človek naozaj nemusí ísť ďaleko, má to na špičke nosa alebo na špičke nosa v podstate nájde tú odpoveď toho.
A nemusíme toho niektoré veci tak veľmi prežívať.
Presne tak. A toto presne hovorím často ľuďom. Netreba to tak všetko prežívať. Že niekedy skutočne si treba uvedomiť, že ultimátny problém je smrť. To je ultimátny problém. Vtedy sa všetko končí. Často sa to končí aj pre ľudí, ktorí sú stále živí. Hej? Čiže tá smrť môže byť aj buď klinická, alebo môže byť teda aj zaživa. A toto si treba uvedomiť. Tou prítomnosťou sa človek dostáva bližšie a bližšie k tomu poznaniu, že v podstate tie momenty sú to, o čo sa tu jedná. Mm-hmm. A to je v podstate aj pretavené v tých mojich kvetoch. To, keď som povedal, že si dávam veľký, že dávam veľký dôraz na detail, toto je presne to. To sú tie detaily, ktoré si treba uvedomiť teraz, zachytiť ich teraz, lebo zajtra už nebudú.
Áno, tam mi napadol taký jeden citát, teraz presne neviem, kto to povedal, ale bolo to niečo v zmysle, že najviac som sa v živote obával a bál veci, ktoré sa nikdy nestali. Jasné, a vlastne celý život takto preč. A nestalo sa to,
hej? A to máš veľkú pravdu, lebo ja si toto uvedomujem skoro na dennom poriadku, že zachytím takéto myšlienky a potom sa čudujem, že na čo toto vôbec produkujem, že vlastne tam je ten strach úplne neopodstatnený z veci, ktoré sa vôbec nestali a oni sa tak nikdy ani nestanú. To je vlastne celé, čo som ja zbadal v tomto živote, že tie veci sa nikdy ani nestanú tak, ako si ich my predstavujeme dopredu. Veľké šťastie mám v tom, že ja keď si niečo predstavujem, tak ono sa to nakoniec odohráva všetko ešte 1000 000 000-krát lepšie, ako ja si to predstavujem.
Áno, a týmto všetkým sme chceli povedať, že keď už si chceme kúpiť tie živé kvety, tak si ich kúpme a nemusíme tu teraz riešiť, že či radšej taký kvet alebo črepníkový a či nie radšej umelý.
Presne
ale
tak.
Proste, že,
presne tak. Treba to brať trošku aj s takou ľahkosťou, by som povedal. Yes. A tak celý život v podstate, s takou ľahkosťou.
Ty si povedal, že aj táto klientka už rok rieši, mení. Ty si tiež spomínal tú svoju prvú súťaž, keď si bol prvák v Rakoviciach. Na druhej strane tie tvoje ranné prechádzky po tých marketoch, tak asi to portfólio tých kvetov, s ktorými pracuješ, sa mení. Pamätáš si doteraz, že čo si dával do takých tých tvojich prvých tých súťažných nejakých projektov, ktoré si robil, na ktorých si pracoval a už potom, keď si mal tú možnosť vyberať si tie lepšie kvety. A ako to bolo?
Áno, toto je dobrá otázka. Ja si pamätám, teda ja som bol odchovaný na
Hrebičkoch.
A teraz poviem jednu vec, že ani nie na hrebičkoch, pretože ja keď som chodil do školy, my sme kvety ani nemali. My sme tam používali doslova, že nejaké sušené. Dokonca si pamätám, že keď som sa učil robiť kyticu v škole, tak sme sa to učili s paličkami. Ani sme nemali tie kvety, v tej dobe to nebolo také dostupné. Škola nedisponovala prostriedkami na to, aby nám nejaké kvety v podstate kúpili. Čiže to všetko s tými kvetmi priamo, s tými krajšími, alebo teda s tou bohatosťou tých kvetov som začal v podstate pracovať až po tej škole, pretože počas toho štúdia tam nebola absolútne šanca sa k tomuto vôbec dostať. Aj tie práce, to bolo všetko prírodné, to boli veci, ktoré sa dali nazbierať vonku, že v prírode, že človek nemusel to nejako špeciálne pestovať.
A ešte nebolo ani toľko možností, že si to tak človek pozeral na internetoch, aj že ako sa na jednej strane viaže a ani tu nebolo dovážených toľko kvetov.
No, musím povedať, že v tej dobe floristika možno fungovala niekde v západnom svete. Tu v týchto krajinách ten market sa neuveriteľne rozšíril v 90. rokoch, čiže aj tá produkcia a ten výber je oveľa väčší od tých 90. rokov. Čiže musím povedať, že ja osobne som veľmi vďačný za to, že som mal takúto školu, pretože teraz viem vyrobiť ekologické aranžmány, viem narábať s tou ekologickou stránkou veci, na čo sa aj špecializujem v podstate. Snažím sa používať čo najmenej. Nehovorím, že umelín. Umeliny kľudne použijem, ale také, ktoré sa dajú používať znova a znova. Čiže takéto zachovanie. Určite vnímam ekológiu ako niečo veľmi dôležité, pretože môj, alebo teda náš odbor spadá do odvetvia, ktoré nie je veľmi šetrné k prírode.
No áno, tam sa veľmi diskutuje o tom pestovaní tých rastlín.
Presne tak. Je to všetko, lebo je to niečo ako produkcia mlieka, alebo v podstate je to netrvanlivý tovar. A čiže tá produkcia je tam ohromná. To je niečo, podľa mňa bežný človek si ani absolútne nevie predstaviť, aké obrovské je toto odvetvie, čo sa kvetov týka. Možno keby si pozrel tie videá počas covidu, alebo počas covidu, keď vyhadzovali všetky tie kvety na marketoch v Holandsku. Samozrejme, tie markety obrovské neexistujú len v Holandsku. Tu máme Kolumbiu, tu máme Keniu, tu máme Ekvador a tak ďalej, ktorí sú veľkí pestovateľi.
Ale toto my ani nevyriešime túto tému.
My to nevyriešime, ale môžeme pridať ruku k dielu minimálne tým, že ja som sa teda v škole naučil robiť tie veci ekologicky vďaka tomu, že bola v podstate chudoba.
Jasné.
V tej dobe. A tá chudoba niekedy nás donúti k tomu, aby sme si skutočne začali vážiť veci. Viem to sám na sebe, zažil som nejaké chudobné časti svojho života. Hlavne teda v zahraničí, kde to nie je jednoduché a možno niektorí ľudia by si mysleli, že človek príde a už veci idú, ale takto to skutočne nefunguje. Je to naozaj a pre každého individuálne samozrejme, ale myslím si, že moja cesta ľahká absolútne nebola. Nemením o tom nariekať, nemením o tom ľuďom rozprávať, aké ťažké to bolo a tak ďalej. Bolo to veľmi ťažké, aj to stále je ťažké, pretože môj život ako floristu sa ešte neskončil, čiže tam je celoživotný boj o to udržať si určitú aj líniu, človek sa musí vzdelávať.
Ale zober si na druhej strane, aké to je aj kreatívne, alebo ako to podporovalo možno tú tvoju kreativitu a fantáziu, keď si musel urobiť kyticu iba s paličkami a ty si v tom videl kvety.
Presne tak. Presne preto to hovorím ľuďom teda aj. V Anglicku je veľmi rozšírený teda ten ekologický prístup k tomu všetkému. A taký prirodzený, teda aj ten dizajn je taký, v podstate tie veci sú také viacej prirodzené, také ako keby to skutočne z tej anglickej záhrady vyšlo. Ale tam tí ľudia k tomu pristupujú tak, že pokiaľ teda môžu, nie každý to robí, ale je tam teda veľký trend v tomto a samozrejme aj v Amerike, v Dánsku a tak ďalej, dostáva sa to aj sem teda. Tam ako keby som našiel, hej, že tí ľudia sa teraz odo mňa učia, že ako sa tieto veci v podstate dajú vyrobiť tou ekologickou cestou, pretože oni, tieto krajiny tým, že oni majú dostatok všetkého, aj vždy mali. Hej, ja si myslím, že teda Slovensko je teraz už na tej úrovni ako tie západné krajiny, skoro vo všetkom a dokonca vo veľa veciach Slovensko aj prečí teda zahraničie, ten západný svet. Ale každopádne si myslím, že tým, že my sme v podstate, niekto by to videl ako nešťastie, ale ja to vidím teda ako veľké plus, že sme neboli zrovna na tej úrovni ako teda UK, tak tí ľudia ako keby tam zakrpateli tým, že všetko mali dostupné a tak ďalej. A teraz veľmi ťažko sa im dostávať do toho, že skutočne sa to dá robiť aj úplne ekologicky, hej, že väčšinou ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, majú aj tie možnosti, že bežný človek, ktorý maká na svoj chleba, na zaplatenie nájmu a tak ďalej, aby uživil svoju rodinu, aj keď je florista v Londýne, možno sa týmto až tak nezaoberá. Možno je to určené pre tie vyššie vrstvy ľudí, alebo teda vyššie vrstvy ekonomické, alebo tie ekonomické vrstvy ľudí, kde si oni v podstate to môžu dovoliť, pretože si môžu tie kvety aj vypestovať veľakrát. Veľakrát majú oveľa viacej času ako ten bežný človek, ktorý naozaj musí zarábať tie peniazky na to, aby sa uživil. Čiže aj tá floristika, ona má rôzne úrovne, hej, že nemôžeme stavať, proste nie je florista ako florista. Ja osobne sám seba, keď sa ma niekto spýta, no nie som len florista. Tým, čo robím, sa považujem v podstate aj za nejakého takého stavbára.
Konštruktér,
robot,
aby to držalo
presne
všetko.
Tak, robotník, aby to držalo dokonca niekedy, keď robím také tie stromy a také tie komplikovanejšie veci, tak mám pocit, že som nejaký ako pavúk alebo také niečo, že vyrábam tam proste nejaké hniezdo alebo niečo, hej.
S akým množstvom kvetov pracuješ, keď ide o takú veľkú akciu? Alebo nie ani kvetov, ale celkovo tých rastlín, lebo to nie sú len kvety.
No, záleží veľmi, niekedy používam bol som súčasťou nejakých projektov, ktoré neboli moje vlastné, ale teda my tým, že si pomáhame a hlavne na takých väčších projektoch, kde potrebuje človek mať skúsených floristov a samozrejme nemôže ich zamestnať niekedy 20 naraz, tak samozrejme si chodíme pomáhať takto. Tak bol som už aj na akciách, kde niekoľko kamiónov kvetov. Kamión sa bavíme dlhý, obrovský kamión, niekoľko kamiónov, 3, 4, 5 kamiónov, proste veci plné.
Nie sú to potom také momenty, že už ťa tá práca ani nebaví, keď je to taká masa?
Aj niekedy sa to dostáva k tomu, že človeku je až ťažko z tej ťažoby, lebo ono niekedy to môže pôsobiť veľmi ťažko. Niekedy menej naozaj viac. Takže ja toto aj propagujem. Ľudia si neuvedomujú, že niekedy je to viac o tom dizajne ako o tom množstve. Uh-huh. U mňa je to väčšinu času viac o tom dizajne, čiže tým dizajnom viem demonstrovať nejaký objem aj a tak ďalej, ale nie vždy ide o ten objem. Niekedy je naozaj lepšie, aj keď je to nejaký väčší projekt a možno nejaké rozmernejšie inštalácie, niekedy je lepšie skutočne si dať pozor na tie detaily aj v takejto práci, čiže radšej trošku menej. Dá sa to prešvihnúť aj kvetmi. Bol som súčasťou projektov, kde to bolo prešvihnuté absolútne. Sú určité národnosti, ktoré majú radi proste...
A gíč.
Gíč, prehnané. Našťastie dnes to Slováci. Musím povedať, že Slováci majú dobrý vkus.
Keď si človek nejako pozerá tvoje meno, tak si spájany s takými veľkými projektami naozaj aj pre britskú rodinu, teda britskú kráľovskú rodinu. Tam boli rôzne aj také umelecké mená, YouTube. Ty povedz sám, že považuješ toto za takéto svoje top, že toto je to, že wow, toto som ja dosiahol, to som si pyšný na seba, hej?
Som na seba pyšný, ale samozrejme v takej zdravej rovine, ale neviem, či zrovna toto, tá kráľovská rodina by bola pre mňa jedna z tých top vecí.
A aj sa s tými ľuďmi stretáš, lebo to si tak ľudia myslia.
Aj sa s tými ľuďmi stretám. Žiaľ Bohu, pre mňa, pretože mne to je srdečne úplne jedno. Ale žiaľ Bohu teda pre poslucháčov, ktorí by sa určite radi dozvedeli to, že som sa stretol s kráľovnou Alžbetou, tak nie, nestretol som sa s ňou.
Ani to si asi každý predstaví.
Ani som nikdy nemal záujem o to a hlavne tí dodávatelia všetci, s ňou sa nikto nestretne. Tam štátnik má problém sa stretnúť s tou osobou, čiže musíme to brať tak, že no s ňou sa nikto nestretne teraz, jedine...
Jasné, tak dobre, to potom neskôr, keď skončíme tak, ako tie rastliny.
Tak, ale z mojich takýchto vecí, aby som vypikol oveľa zaujímavejšie joby, čo som sa stretol teda takto priamo s nejakými...
celebritami.
Aj celebritami, ale aj s takýmito aristokratmi, tak by som spomenul možno princezna z Dubaja, alebo katarský král, alebo koho takého som tam ešte mal.
A to sú možno tieto krajiny, kde asi majú radšej také tie pompezné výzdoby, nie?
Ja by som to povedal tak, že možno si niekto týchto ľudí môže pomýliť s bežnými ľuďmi, ale nie.
Nie.
Čiže
tam sú také...
Vrchol vkusu a dizajnu okay, u týchto dobre. Ľudí. Vrchol vkusu a dizajnu, špeciálne tá princezna, ktorú som spomenul. Jeden z najkrajších domov, aký som kedy videl, jedna z jej rezidencií v Londýne. Neskutočný dizajn, spojenie takého arabského a škandinávského. Neskutočný dizajn. Nič, čo by ste si možno predstavovali pod princeznou z Dubaja. A to sú dizajny, myslím, že skôr na takom tom, na takej tej vyššej a možno až spirituálnej úrovni, by som povedal. A tento katarský král, on je zaujímavý v tom, že on vlastní v podstate v Londýne druhú najdrahšiu rezidenciu na svete. Je to dom za vyše 600 miliónov libier. Je to nádherný dom, musím povedať. Ale tohto pána volajú, že Landlord of London, čo znamená teda ten ako domáci Londýna, pretože tam vlastní neuveriteľné množstvo properties, nehnuteľností, kde v podstate on, no nebudem klamať, ale on tam vlastní tak štvrťku mesta, hej, lebo Londýn
dobre,
je dosť.
Dobre, a čo si robil pre neho a koľko si si za to vypýtal?
Pre neho to boli rôzne veci, to nebolo, že len jednorazovka nejaká. Boli to väčšinou také bankety, kde sa v podstate aj tá kráľovna niekedy myhla. Boli to aj také osobné veci, že nejaké kytice priamo na objednávku tam. Menšie veci, nejaké krštenia, takéto.
Toto ma celkom zaujíma, pretože my Slováci na jednej strane sme síce zruční, ale na druhej strane sme možno aj trošku takí lakomejší, hlavne čo sa týka takýchto vecí, že presne nebudem kúpať veľkú kyticu, aj tak mi to zvedne a podobné veci, takže a viem aj tak, že tie kytice sú veľmi drahé, takže keď si Slovák predstaví, že má kúpiť tú kyticu, tak a zvedne mu, tak radšej ju niekedy ani nekúpi. Tak povedz mi, že ako je to v zahraničí, aj čo sa týka tej ceny, koľko si ľudia ochotní dať za
tieto? Je to presne takisto ako tu. Aha, človek by bol prekvapený, ale až dokonca by som povedal, že u nás nie je moc vo zvyku kupovať tie kvietky v Lidli alebo teda v týchto supermarketoch.
Také na poslednú chvíľu, hej, presne, že to zoberiem pri pokladni.
Že viacej to ľudia tu berú vážne. V Anglicku sa neoperuje napríklad s meninami, čiže tam nemajú tento odbyt, ktorý my tu máme. Čiže u nás je týmto zabezpečený aj v podstate nejaký odbyt.
Čiže ešte konštantný. By si povedala, že my ako Slováci sme na tom, čo sa týka obdarúvania sa kvetmi.
Áno.
Ešte tak, že si na to dbáme na to, hej, že ideme do kvetinárstva.
Áno, veľmi na to dbáme, aj keď to má byť... myslím, že v tom Anglicku tam kúpia tie kvety od hocikadiaľ. Skutočne som videl ľudí, že nejakého vysokého manažéra, ktorému to bolo absolútne jedno, že to kupuje tam niekde na rohu. Proste tam sa skôr jedná o to, že či majú tí ľudia na to aj často nejako riešiť, alebo či je výhodnejšie pre nich zobrať to len v Tesku a netrapiť sa tým, že naozaj má len 2 minúty na to, že nemôže niekde stáť a čakať, kým mu to vyrobia. Čiže aj v tom Anglicku je to také, že a nie len v Anglicku, teda odpozoroval som to aj v Írsku, aj v Španielsku. Tie kvetina sa tam nie sú také pekné ako tu. Tu predsa len si dávame viacej záležať na tých kvetinárstvách. Celkovo tá Európa kontinentálna je viacej v tomto popredu, alebo teda niekde inde, ako teda tie britské ostrovy alebo Amerika. Tam kúpite tie kvety bežne v supermarketoch, ale v týchto krajinách Dánsko, Holandsko a tak ďalej, tam stále majú kvetinárstva. Dovolím si tvrdiť, najkrajšie kvetinárstva, čo som videl, boli v Paríži a dokonca vo Viedni.
A ešte mi povedz, najkrajšie kvety, s ktorými si pracoval? A možno, či sú ešte nejaké kvety, s ktorými si nepracoval?
Nie sú. A nepracoval som ešte takto priamo so živým lotosovým kvetom, čo teda aj plánujem na nejaký fotoshoot. A neviem, či sú alebo nie sú, lebo mal som tu možnosť totiž to v tom Londýne sa dostať k ľuďom, ktorí sa vyslovene vyžívajú v tom, že hľadajú nové druhy a nové druhy, dokonca aj rúži, to vieme, že to sú tisíce druhov a stále nové a nové sa produkujú, čiže tam je to v podstate, ja by som povedal, že pre mňa tá výzva je možno v tých kombináciách kvetov, že by som možno použil niečo, čo predtým by som, že by som nejaké tropické kvety, ktoré predtým by som nikdy nepoužil s nejakými lúčnymi, by som ich použil dokopy a tak ďalej. Že možno takto experimentovať. Ale nemám pocit, že by boli nejaké kvety, s ktorými by... A samozrejme, vždy môže niečo prekvapiť.
A máš nejaký obľúbený kvet, ktorý je taký, že na toto nedám dopustiť, že s tým sa mi dobre robí, je fakt pekný?
Ja som veľmi taký človek, ktorý proste stále mení, ako keby nie že názory, ale proste ja nemám rád tú rutinu a ja mám hrozne rád si všetko tak v živote meniť stále, len tak v hlave, alebo aj navonok niekedy, že poviem príklad, že chodím niekde, chodím cvičiť a nie vždy idem to istou cestou, proste chodím rôznymi cestami na to isté miesto. Aj keď to má byť niekedy trošku obklukov. Proste mám rád, keď sa mi niečo nezunuje, čiže takisto to je možno aj s tými kvietkami, čo sa týka tej obľúbenosti. Pamätám si, že 15 rokov dozadu by som povedal, že mám obľúbený úplne iný kvet, ako by som povedal teraz. Teraz veľmi milujem dálie. Práve teraz poviem, tie hrebičky sú topka momentálne. Jedný z najdrahších kvetov, keď už sme pri tom. Ale ešte mám lepší nápad a to je asparagus, ktorý sa tu používal. To je taká tá zelen, taká ihličková, ktorá sa dávala k tým karafiátom trom. Ano.
Taká, jednému, pichliač, do celofánu,
taká pichliačíková zelenie to. A predstavte si, že v Piešťanoch sa to vo veľkom pestovalo a toto je jedna z najdrahších zelení, ktorá sa teraz v zahraničí predáva. Čiže u nás je to dosť akože podcenené, ale myslím si, že už aj tuto nastupuje. Takisto ako napríklad u nás boli v jednu dobu podcenené svokrinné jazyky, pretože to každému pripomínalo ten... komunistický alebo socialistický dizajn. Lenže tento socialistický dizajn je teraz moderný, hlavne v Škandinávii. A to si málo kto uvedomuje, že škandinávsky štýl je v podstate ten náš komunistický, kde sú...
Taký ten minimalistický, presne tak, len je dobielený.
Presne tak, minimalistický, ale dokonca niektoré tie nábytky, ja mám teda stoličku, ktorú som našiel v Londýne na ulici a tá stolička má hodnotu asi 2000 libier. Ten dizajn je z roku 1942, alebo nejak tak, hej. Ale to je niečo, čo by si našla tu v hoteli pred 40-30 rokmi, hej, nejaký hotel Kiev a podobne. A tieto stoličky bežne, hovorím, stoja 2000 libier teraz, nové. Nové, že ani sú nie tie retro, ale vyzerajú presne takisto, čiže je to len kopia toho, čo v podstate bolo. A toto je súčasťou škandinávskeho dizajnu, hej. Čiže aj tie naše stoly, ktoré sme všetci nemali radi, tie masívne a tie nábytky, to proste, to je všetko niečo, čo možno my sme si nevážili dostatočne, tak ako tie karafy a ten asparát. Hovorím, teraz je to jedný z najdrahších kvetov, dokopy aj s chryzantémami.
Teraz čo by pred 10 kvetov v Piešťanoch.
A myslím, že tuto nie je lacné aj tak, takže Slovensko je celkovo dosť drahé, čo sa týka tohoto. Neviem, prečo je to tu takto nastavené, ale musím povedať, že kvety nie sú tu lacné. V Anglicku sú oveľa lacnejšie kvety ako tu.
Keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, ty si hovoril, že odtiaľ to letíš zajtra tam, potom tam si rozlietaný po celom svete, lebo my sa tu rozprávame a možno môže mať poslucháč, divák pocit, že je to len Írsko alebo Londýna, Slovensko, ale je to celá zem, hej, celý svet, kde ty teda chodíš, ale cez to všetko si veľmi aktívny aj na Instagrame a keď tak sledujem tie tvoje príbehy, ja mám niekedy pocit, že ty si povedal, že stále hľadaš iné uličky, ale ja mám pocit, že ty si tu, ty si tam, že ty mapuješ celé Piešťany a stále tam dávaš tie kadejaké príbehy z Piešťan, že ani toto ťa ešte nezunovalo. Čo tým vlastne cieliš, že stále zdieľaš tie Piešťany? Máš ich tak rád?
Áno, to je prvá vec, že mám tie Piešťany tak rád, ale pre mňa to fotenie je takou formou terapie, by som povedal. Veľakrát mám veľa vecí v hlave, ktoré musím nejako sprocesovať. A mne teda, čo veľmi pomáha, je aj to fotenie. Ako už som spomínal, robím aj takú ľahkú gymnastiku, aj toto mi veľmi pomáha. A plus mám ešte zo pár ďalších takýchto vecí, ako je to fotenie. Druhá vec je, prečo to robím, praktikujem fotenie. Čiže ja ako samouk som sa natoľko zlepšil, že už aj sám viem niekedy veľmi, veľmi oceniť svoje vlastné fotky. Čiže vlastne, ako sa povie po anglicky, practice makes perfect. Ja to praktikujem, praktikujem praktizovanie niečoho, aby som bol v tom dobrý. Čiže možno si niekto myslí, že som na hlavu padnutý. Skutočne mi je úplne jedno, čo si kto myslí, o tom, čo ja robím a nerobím, zvlášť keď ma posudzujú ľudia, ktorí nerobia absolútne nič. Čiže je to v podstate jednému človeku sa to páči, že tak veľa fotím, druhému človeku sa to nepáči.
Ja to práve, že obdivujem a niekedy mám pocit, že ty toľko toho stíhaš.
Áno, je pravda, že ja viem veľa vecí stihnúť, ale možno ono to pôsobí na tom Instagrame, že ja niekde strávim hodiny fotením, to sú otázky niekoľkých sekúnd, že ja naozaj okolo niečoho prechádzam, ja vyťahnem ten telefón a cvak a už to je vybavené. Čiže nedajte sa zmiať s tým, že by mi to zabralo nejak veľa času. Musím povedať, že za deň mi to zoberie zo pár minút iba. Jasne. Zo pár minút.
Ale nechajte sa pokojne zmiať s tým, že teda Piešťany máš veľmi rád.
Mám veľmi rád, ale toto isté sa bude diať. Teraz idem napríklad do Brna, čiže bude sa to isté diať s Brnom. Idem do Dublinu, idem do Londýna. Myslím, že čo skoro. Proste, kde sa nachádzam. Mal som už aj také úlety, že som bol na nejakom mieste. New York poznám veľmi dobre. Aj tým, že tam chodievam, teda raz ročne tam chodievam a niekedy aj viackrát. To mesto som spoznal, prípadá mi veľmi malé, akože prípadá mi menšie ako Bratislava, pretože to mesto nemá tie detaily, čo Bratislava. Proste to mesto je na jedno kopito a ja som detailista, čiže mne sa Bratislava menej zunuje ako taký New York, hej. Londýn je tiež zaujímavý, ten má milión detailov, ale New York tie detaily proste nemá. To sú krabice, tam ma skôr fascinuje tá atmosféra. Ale tiež tam fotím, non-stop tam fotím, 300 krát tú istú vec, vždy, keď tam idem, tie isté veci fotím, ale vždy to je lepšie a lepšie a lepšie. Plus, lokálnym ľuďom pomáham objavovať miesta v ich vlastnom meste. Toto sa mi stalo v Londýne, toto sa mi stalo v tom samotnom New Yorku, v Bratislave, v Piešťanoch, že sa ma ľudia vypytujú, tí, ktorí tam žijú, že kde to je to miesto, alebo kde som to našiel a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mám aj všeobecný prehľad. Samozrejme, tie moje príbehy sú aj o tom, že neviem, či si všimla, ale oni sú dosť také, že niekedy sú tam budovy, niekedy sú tam pohyby ľudí v meste, niekedy sú tam moje práce, niekedy je tam moje brucho, niekedy sú tam úplne že oplzlosti, niekedy sú tam vtipy, niekedy sú tam veci k momentálnej situácii svetovej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja to berem aj z toho pohľadu. Čo baví mňa? Ja som veľmi náročný človek, čo sa týka teda toho, že sa mi niečo zunuje. Čiže ja to berem z toho svojho pohľadu. Keď sa mne niečo zunuje, tak to ešte neznamená, že tým ostatným ľuďom sa to zunuje. Pretože ja viem, že ja mám oveľa vyššie nároky na ten detail a na tú zmenu. A mám sledovateľov, ktorí ma sledujú 7 rokov možno. Každý boží deň si pozrú ten príbeh, každý boží deň a miliónkrát videli tie isté veci, ale stále ich to baví.
Lebo stále to vidia inak, vieš?
Presne tak, pretože aj pre mňa nie je fotka ako tá predchádzajúca. To je vždy unikátne. Toto je to neostane kameň na kameni. Tá unikátnosť toho všetkého, toho momentu, tej fotky, toho všetkého, tá moja myšlienka. Boli by ľudia, ktorí by ma chceli kritizovať, boli by radšej, kebyže sedím niekde doma v depresii alebo niečo z toho, že mám prácu, ktorá niekedy veľmi vyťažuje a je aj veľmi na nervy náročná. Boli by tí ľudia radšej, kebyže robím nejakú neplechu alebo v depke niekde sedím. Čiže to treba brať vždycky aj takto, že keď niekto niečo robí, podporujme ho v tom. Ale samozrejme, keď už sa jedná o nejaké špecifické veci, ako je povedzme profesionalita. Ja osobne som si dovolil prednedávnom kritizovať jednu nemenovanú floristku a jednu nemenovanú asociáciu alebo teda organizáciu. Nikdy to nerobím, nemám to rád, prieči sa mi to, ale niekedy naozaj treba aj toto urobiť, pretože častokrát sú nesprávni ľudia na správnych miestach. Mm-hmm. A toto je dosť veľký problém, keď sa nám ocitnú ľudia, ktorí by tam nemali byť a vlastne blokujú priestor a cestu ľuďom, ktorí by tam práve mali byť. Toto si treba uvedomiť. V živote treba trošku aj riskovať a ukázať ľuďom, kam patria, hlavne keď je niekto odborník na niečo. Myslím si, že mojich 20, pomaly 5 rokov mi dáva teda priestor. A teda aj tie skúsenosti samozrejme, veď môžeme si to zhodnotiť tak, že okej, ja som tu, niekto to robí úplne na inej úrovni, ale ja osobne sa viem postaviť aj na úroveň toho človeka a viem si uvedomiť, že aha, no toto sú tie jeho možnosti, toto sú tie možnosti, z ktorých on vychádza, a čiže ja sa pozriem na to jeho očami. Ale niekedy je dôležité sa pozrieť na to tými odbornými očami a treba to niekedy ľuďom aj ukázať, aj keď to možno jedného, dvoch ľudí bude bolieť. My sa tu nebavíme o tom, že tu niekto niekoho strieľa alebo niečo. My sa tu bavíme o veciach, z ktorých sa každý vyspí. Čiže niekedy je dôležité expozovať gramblavosť iných ľudí.
Jasné. A pri tom všetkom si zachovať to, že žiť ten aktuálny moment a čo najlepšie ho žiť.
Presne tak.
A ešte mi naozaj povedz, že takto sme sa tam rozprávali o tom, akí sú tí ľudia, teda nielen Slováci, zistili sme, že aj v zahraničí sme trošku takí lákomi, ale predsa len, že koľko najviac si bolo, že boli ľudia schopní dať za tie kvety.
Čo boli schopní dať? No niekedy to ani nedávajú za tie kvety, totiž to, lebo ja hodne...
Ako za tú prácu,
ja hodne robím aj... Ja teda aj učím, čo teda neobnáša mňa, aby som teda ja prinášal nejaké kvety a tak ďalej a tak ďalej, čiže väčšinou to ten klient zabezpečuje. Čiže tam som ja úplne mimo a mne platia len čisto za tú prácu. Čiže moja práca má rôzne úrovne a jedna z nich je, že ja priamo predávam niekomu tie kvety, jedna z nich je, že ja učím, kde sa
ale
tie kvety
nachádzajú. Ale skúsme takú tú najdrahšiu kyticu, hej?
No, veď práve toto idem hovoriť, že najdrahšia kytica, to by som ani až takto nenazval, ale skôr by som...
Lebo keď povieme výzdobu, tak ľudia si možno nevedia predstaviť priestor. Možno
mal som klientku, ktorá je z Piešťan, ale podniká na Miami, alebo sorry, takto v Santa Fe. A táto osoba teda mala priateľa, jedného známeho herca amerického, ktorý momentálne vtedy natáčal v Londýne nejaký film, tak ma poprosila, či by som mohol zaniesť nejakú vázu tomuto pánovi k narodeninám, hej. Váza bola krásna, veľká, ale myslím, že to stálo okolo $600 až $700 za vázu za jednu, hej. Myslím si, že to je dosť.
Mhm.
aj na hociaké pomery je to dosť. Vázu si predstavujme nič, nejaká amfora z Egypta alebo z Grécka. Proste nič takéto veľké, malá vecička, ale zase dizajn, kvety použité a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto bola jedna z takých vecí, čo je to hodne peňazí za jednu vázu. Je to fakt hodne peňazí.
Dokážu teba potešiť kvety alebo dávať niekto kytice, či to si nikto netrúfne?
No ja dúfam, že si to ani nebudú trúfať, lebo ja teda nechcem od nikoho žiadne kytice. Poviem pravdu, že málo kedy si to aj domov nosím. Skôr niečo také zbadám, že nejaký konárik na ulici alebo na ceste spadnutý s nejakým lišajníkom a ten si zoberiem jeden celý nejaký dochrámaný polame. Proste mňa baví zachraňovať takéto všelijaké tie zmrdy a všelijaké tie pokazené kvety a doslova vyhodené, že veľakrát som sa hrábal na markete v Londýne normálne, že v košoch a vyberal som tam nejaké korene z orchidei, že už ani listy nemali a podľa mňa doteraz ešte niekde rastú, lebo som ich zachránil a staral som sa o ne a tak ďalej, že skôr k tomu takto pristupujem. Ja som dosť taký fatalista, že u mňa tá práca, ja pracujem 24/7, ja pracujem na
ale
Instagrame.
Ale nenoste mi to domov, hej?
Presne tak, tak preto to mi to nenoste domov, priamo tie kvety mám, teraz sú, mám vo váze kvety, mávam, hej, často mávam vo váze kvety, maminka pestuje niečo, tak od nej si zoberem. Alebo si aj takto nazbieram v parku, ale mňa to niekedy až stresuje, otravuje, že to tam je, tá voda, keď vidím, že ide zlá a nemám na to čas ani to vymeniť. Čiže aj preto to sa tomu trošku akože vyhýbam. Že nevždy som veľký fanda toho, že mať...
Čiže nemusí mať človek výčitky z toho, že nechce mať doma tie kvety.
Tak.
Že radšej sa na to niekde len pozrieme, je to nádherné.
Tak. A dokonca viem oceniť aj takto, teda tá profesionálna deformácia tam stále funguje, že ja keď niekde prídem do reštaurácie alebo do hotela a sú tam kvety, nedaj Bože, že sú ešte na stole predo mnou, tak ja už tam upravujem, samozrejme pri rozhovore.
To je ten lepší moment, keď upravuješ, a horšie by bolo, keby ťa to rozčuli.
No
že,
práve,
že niečo také,
ale
že...
sú aj takéto momenty, že ani nie, že rozčuli, ale rozladí. Uh-huh. Že neviem, niekedy je lepšie tie kvety nemať na tom stole, ako ich tam mať s nejakými žuvačkami proste vnútri v tej váze
priesvitnej.
Ale žuvačka proste nejaká hodená od alebo celé je to odzobané, alebo radšej to tam nemať. Hej? Mm-hmm. Alebo mať tam len nejaký jeden list živý. Niekedy je lepšie tam nemať aj tie umelé veci. Samozrejme, niekto si to nemôže dovoliť mať živé kvety v takýchto priestoroch, ale z môjho pohľadu to nestojí veľa si natrhať nejaký zopár vetvičiek vonku.
A spraviť si takú tú prírodnú kyticu, čo aj ty máš
a
rád.
Niekedy to môže byť naozaj, že úplne, že hociaká halúska, ktorú
človek... A teraz
človek...
je jeseň, také presne. Pekné červené šípky však.
Teraz práve musím povedať, že jeden z najvýdatnejších časov roka, pretože aj tie farby, aj dokonca teraz rastú veci, ktoré hodne dlho vydržia, dokonca aj bez vody. Kopec tých vecí vydržíš sviežich bez vody.
To je veľmi dobrá forma aj pre takých ľudí, čo moc nemajú talent na pestovanie rastlín, takže toto si treba teraz nazberať do vás.
Tak, presne.
Dobre, super, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas.
Ďakujem, a ja.
Vám ďakujem za pozornosť a za sledovanie a teším sa zase niekedy na budúce.